yksi saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja mul on hea meel kohtuda oma vana sõbraga ja suur tänu Kertu, et sa tulid. Ja me oleme siin siis nüüd kahekesi tegemas seda saadet Elust enesest Kertu Toots ja minu nimi on Tamara Tammekend. Ja enne saadet me siin rääkisime ja ka palvetasime ja me oleme nagu mõelnud selle peale, olles mõlemad päris kaua Jumalaga käinud, et milline on siis meie elu. Kui me räägime üldse standarditest, kui me räägime üldse kogudusest, kui me räägime eelkõige ise endast, et kas mina mingilgi määral vastan nendele standarditele või kas minu elu kuidagi kajastab seda, mida ka ma räägin või kas inimesed tahaksid midagi niisugust, mis minu elust nagu toimub. Sina Kertu oled pastor ja sa oled abikaasa ja laste ema ja kuidas sulle tundub, kas need sellised eeskujud või nüüd just nimelt, et ka standardid, kas meie eeskuju võib olla või peaks olema selline teadvustatud meel, et me teame seda, et meid jälgitakse ja meie elu, no kas siis kuidagi peegeldab seda või mitte?
Tere ka minu poolt, no ma arvan, et meie iga ühe isiklik elu on tegelikult kõige määravam. Et keegi on väga hästi öelnud, et meie iga ühe isiklik elu on viies evangeelium. Matteust, Markust, Luukast, Johannest inimesed lugeda kahjuks ei viitsi. Aga meie elu, nad loevad väga tähelepanelikult ja me oleme väga inimeste luubi all. Ja selles mõttes meie igaühe elu määrab ja mõjustab teisi meie ümber, kas heas suunas või halvas suunas. Kas Jumala poole või Jumalast eemale.
Ja see on väga huvitav, mis sa ütlesid, et me tegelikult võib-olla mõnikord osutume isegi hingevaenlase käepikenduseks.
Kahjuks küll.
Kuigi me peaksime olema Jumala käepikendus. Ja noh, loomulikult, eks sinul kindlasti on tulnud ka vastavalt oma kogemuste põhjal kõige selle puhul, mida sa teed, sul on tulnud võime kindlasti astuda kõrvale ja esitada neid küsimusi. Ja üks asi on see, et me võime rääkida mida iganes, aga ka pedagoogilises mõttes, kui meil on olemas lapsed, siis eelkõige nad vaatavad seda, kuidas me elame, mitte niivõrd seda, mida me räägime. Aga tuleme armastuse juurde. Ma tahan su käest Kertu küsida ja see teema on kindlasti selline teema, mida me arvame, et me kõik teame. Kui me räägime Jumala armastusest. Ja me võtame need teatud kirjakohad ja mõned on veel tähtsamad kirjakohad kui teised, kui me räägime armastusest. Mis asi see armastus siis on? Kas armastus on kõike lubavus?
Absoluutselt mitte. Armastus, ükski armastav lapsevanem ei luba näiteks lapsel teha lõket oma koju või ei luba lapsel aknast välja hüpata. Et mõtle, kui äge oleks lennata. Ükski lapsevanem ei luba seda teha. Miks, sest ta armastab oma last? Sellepärast. Keegi ei taha, et ta laps maie sisse põleks või et keegi ei taha, et ta laps aknast surnuks kukuks. Kas me teame gravitatsiooni jõud olemasolust või ei tea? Gravitatsiooni jõud mõjub absoluutselt igale ühele. Seaduse mitte tundmine ei vabasta seaduse täitmise kohustusest.
Sina oled juhi positsioonis ja ma tegin alles hiljuti siin ühe saate juhtimisest. Ja me sinuga siin rääkisime ka, et no, mis on need põhikomponendid, kui me räägime piibellikust juhtimisest. Ja me väga tihti ei taha puudutada seda nõnda nimetatud seda korrigeerimise teemat. Et kui sina oled juht, siis sa oled vastutav nende inimeste eest. Nii nagu sina oled vanemana, emana vastutav oma laste eest. See ei ole ainult lihtsalt niisama, no, nagu öeldakse, et no, nagu roosa manna, et ma armastan ja kõik on nagu kinni mätsitud ja kõik on ainult nii. Loomulikult ma saan aru, et armastuse jõud on väga suur, aga ma teen karu teene oma lapsele, kui ma teda ei korrigeeri.
Absoluutselt. Ja sellega teevad kahjuks paljud vanemad karuteene oma lapsele, oma lastele. Piibel ka lausa ütleb, et kes armastab, see ka karistab. See kehtib nii Jumala kohta. Jumal meid nii väga armastab, et vajadusel ta meid ka karistab. Ja täpselt samamoodi armastav lapsevanem vajadusel kasutab ka vitsa.
Vaata, sina oled pastor ja ma olen näinud sellist tendentsi, kus see Jumala pool, no ka õpetuslikus seisukohast on välja tulnud, et Jumal on ainult armastus, Jumalal on ainult arm, aga see karistus ei käi üldse mitte kunagi Jumalaga kokku. Seda ei taheta nagu, seda teemat ei taheta üldse nagu puudut. Kas sa oled puutunud kokku sellise õpetusega, et ei räägita sellistel teemadel? Jumala karistused. Või ütle mulle, Kertu, kui mina ei ole Jumalaga üks või temaga ei taha koos olla, kogu aeg eemaldun temast, kogu aeg lähen temast kaugemale.
Flirdid selle maailmaga.
Ja, teen igasuguseid kompromisse ja siis, kui minu ellu tulevad mingisugused probleemid ja siis ma ütlen, et aga kus sa jumal siis nagu oled. Aga ma tulen nüüd selle juhtimise juurde tagasi. Sina oled pastor naisena. Kuidas sina reageerid, kui sa näed oma koguduses asju, mis ei ole Jumalale meelepärased ja võibolla mõni võibolla meidab sulle ette, et sa ei ole, sa ei käi armastuses või midagi. Kas sa korrigeerid inimesi, kui sa näed, et nad ei käitu nii nagu vaja on?
Mina küll korrigeerin ja minu abikaasa Tiit, me oleme mõlemad ordineeritud pastorid ja meie tavaliselt teeme niivisi, et kui me midagi näeme oma koguduses, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, siis me arutame kahekesi seda nelja silmal, palvetame tõsiselt selle eest, ootame mõnda aega ja kui me näeme, et see asi mitte ei liigu paremuse suunas, vaid pahemuse suunas, siis me pastoritena tavaliselt läheme kahekesi koos ja armastusega, aga tõsiselt räägime selle inimesega, keda see puudutab. Me oleme seda teinud mitmeid kordi ja erinevate inimestega ja oleme läinud armastusega, aga läinud sõna otseses mõttes armastuse pärast noomima ja manitsema ja korrale kutsuma ja meie koguduse inimesed on ühe sõnaga meie suureks rõõmuks meid kuulda võtnud ja korrigeerinud ennast. Asjad on läinud paremuse suunas, et me oleme väga tänulikud Jumalale selle ees ja muidugi enne kui me lähme kedagi armastusega manitsema, korrale kutsuma ja korrigeerima, siis me ka väga palvetame kogu selle asja eest, et Jumal annaks meile tõesti teha seda armastuse pärast ja Jumala armastusega kutsuda korrale Jumala sõna valgel ja et Jumal annaks ka inimesele õpetust võtva südame, et ta mitte ei kibestuks ega pahanduks oma pastorite peale, vaid et ta võtaks kuulda ja mõistaks ja saaks aru. Mõni on isegi aitäh öelnud, et me oleme korrigeerinud ja manitsenud. Ja noh, ja lapse vanematena me oleme seda palju teinud ja näinud seda head vilja.
No ma saan aru, et koguduses ei ole täiuslikud inimesed ja mõni on käinud Jumalaga kauem, on muutunud tugevamaks eespidise inimese poolest, ta asjad on kuidagi töötavad ja Jumal on tööd teinud ja inimene on järginud seda sõna, mida Jumal ütleb, eks ju läbi oma sõna või läbi pastori, läbi jutluste, ta hakkab praktiseerima kõike ja siis sa näed, kuidas see inimene edeneb, kasvab, areneb ja samas sa näed, eks ju ka inimesi, kes saavad täpselt samasugust toitu, aga mitte mingit nagu edenemist või kasvamist, ellu rakendamist ei ole. Sa kindlasti pastorina ju näed seda kõike, sa oled seal ees, sa näed neid inimesi ja sul on kindlasti hea meel, kui sa näed mõne inimese puhul, et nad tuli kogudusse ja ta on sind saanud kasutada, koguduse liikmed saanud kasutada ja selle inimese elu on muutunud.
Mm-hmm. Ütleme, et tavaliselt elus, vahel toimuvad radikaalsed muutused, aga tihti toimuvad muutused niivisi, tasapisi ja võtavad aega, aga kui sa vaatad nagu pikemas perspektiivis, siis on täiesti muutus näha, et inimene liigub paremuse suunas, liigub Jumala suunas, kasvab Kristuses, kasvab Jumala kartuses, kasvab julguses, kasvab puhtuses, kasvab nendes olulistes Jumala standardites, Jumala sõna standardites.
Mina olen kokku puutunud inimestega, kes on maailma inimesed ja nendel on mingisugune arusaamine ja tihti on see negatiivne arusaamine või suhtumine kristlastesse paraku. Et näed, et kuidas inimene niimoodi käitub, et ta on ise kristlane, aga ta petab teisi inimesi ja ta on ise kristlane ja ta elab vaat sellist elu ja mida sa siis ütled selle kohta? No mina olen alati öelnud selle kohta, et mina vastutan oma tegude eest, mina vastutan selle eest, kuidas mina elan. Mina vastutan selle eest, millised valikud mina teen. Mina vastutan selle eest, kuidas minul tuleb üks päev anda aru, kuidas mina olen elanud, mida ma olen teinud, mida ma olen tegemata jätnud. Aga samas me peame ka minu arvates seisma hea selle eest, et meist ei mõeldaks niimoodi, nii halvasti ja kui meil ongi probleemid, siis me peaksime, vaat üks märksõna, mis on minu jaoks väga oluline, on ausus. Kui on probleemid, siis tuleb ausalt nendest asjadest rääkida.
Ausalt ja siiralt.
Just.
Ja Jumala sõna ütleb ka, et tema silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata keda? Neid, kes siira ausa südamega hoiavad tema poole. Et peab olema aus Jumala ees, tunnistama Jumala ees oma vigu ja läbi kukkumisi ja tunnistama ka inimeste ees. Näiteks üks meie koguduse ustav töötegija, sellest on mõned aastad möödas, tuli meie juurde ja ütles, et ma libastusin. Ma tegin pat ja ma tunnen, et ma praegu pean olema, et ma käin ustavalt koguduses, aga ma pean teenimistööst kõrval olema. Amen selle peale, võt see on ausus ja siirus Jumala ees. Ja ta on kogu aeg käinud ustavalt koguduses. See oli teatud periood, kui ta võitles ühe väga konkreetse asjaga oma elus ja see periood ta oli teenimistööst kõrval. Ja see oli täiesti, ühesõga, et meie ei pidanudki selles mõttes minema korrigeerima või et nüüd kõrvale panema sellest konkreetsest töölõigust koguduses, vaid et meil oli nii suur rõõm, et inimene tuli ise, et ma tunnen, ma olen pattu teinud ja ma võitlen praegu ühe asjaga oma elus ja see asi kestis üks, ma ei tea, kas aasta otsa või poolteist aastat tema elus. Ta käis ustavalt koguduses, ta sai selleks üle ja nüüd ta on tagasi teenimistöös ustavalt.
Sa ilmselt oled minuga päri, Kertu, kui me räägime sellest, et kuidas tulevad need asjad meie ellu. Et need asjad ei ole ju niimoodi, et täna on meil kõik korras. Noh, näiteks võtame, me oleme sinuga abielus, eks ju mõlemad ja ei ole niimoodi, et täna on kõik abielus korras ja oletame, ei ole abielu rikkumistega mitte midagi homme järsku see on, eks ju. Et see on ju selline protsess, kus Jumala vaim ütleb sulle, eks ju, väga vaikselt, et ära tee seda, kus sul tekivadki mingisugused sellised imelikud mõtted ja ta korrigeerib sind vaikselt ja läbi niisuguse armastuse ja ütleb, et eks sul õpet ära see asja, ära tee seda, aga sa paadutad lihtsalt oma südant ja sa teed seda ja asi läheb aina hullemaks ja hullemaks. No me võime rääkida siin lihaimust ja silmaimust ja elukõrkusest ja eks meil on kõigil oma mingisugused nõrgad kohad ja me võibolla peaksime ka seda teadma ja ei saa nagu öelda, et noh, mina mitte kunagi ei libastu ja vaata, eks ju, mis iganes, aga me peame nagu olema valvsad nendes küsimustes.
Ja abielu nimel tuleb alati igapäevaselt tööd teha ja vaeva näha ja see on nii oluline, seda oma eluaeda tuleb harida, umbrohi kasvab ise ja levib igal pool, aga heade viljade saamiseks oma abielus, koguduse elus, laste kasvatamiseks tuleb tööd teha ja vaeva näha. Pidevat umbrohu tõrjet teha igas mõttes ja häid seemneid külvata, Jumala sõna külvata, koos palves olla, koos piiblit lugeda igapäevaselt, julgustada, kinnitada, üksteist palves toetada, palves kanda, elada seda reaalselt kristlase elu, Jumala sõna juhtimisel ja toetusel.
Natuke puudutame sellist asja nagu karakter. Sa ju praegu väga innukalt seda tõid välja ja minu arvates väga hästi tegid seda. Selles mõttes, et me tihti unustame ära, et mitte keegi ei tegele sinu karakteriga. Sellega tegeled sina. Sina teed valikuid. Jumal on annud sulle tahte valikuvõimaluse. Sinu asi on seda teha. Sinu asi, mitte kellegi teise asi. Aga inimesed ajavad nagu selle segamini või nad ütlevad, et noh, mis mina nüüd aga teha saan või mis mina ei saa teha või lasevad liugu mingisugustel ainult vaimuandide peal, aga tegelikult seda karakteri teemat ei taha mitte keegi puudutada. Aga kuidas on selle karakteriga? Sina oled selline tahtejõuline inimene ja ma tunnen sind aastaid ja ma näen, kuidas sa pingutasid siis, kui sa koolis õppisid, sa pidid ennast kokku võtma.
Just, asi nõuab pingutust.
Absoluutselt, või sa käid, ma ei tea, sa käid kindlasti jalgrattaga sõitma, sa pead ennast kokku võtma. Sina pastorina karjasena, sul ei ole ju mitte kellelegi midagi jagada, kui sa ise ei saa mitte kusagilt, kui sa ise seda toitu ei saa. Ja kes peab sellega tegelema? Sina pead sellega tegelema. Kuidas on selle karakteriga? Ma nüüd tulen selle teema juurde ja see on mind väga-väga huvitanud, see karakteri teema. Me ei taha nagu sellest rääkida või me kipume rääkima umbes nii, et ära mine käsu alla, ära hakka lihast tegutsema, liigu nii, kuidas sulle vaim ütleb, kui Jumal ütleb sulle läbi oma vaimu, et ära tee seda või tee seda, aga sa ei reageeri sellele. Kuidas me siis lülitame selle vaimu välja? Tegelikult need on oma vahel seotud asjad.
Muidugi.
See on nagu visiooniga, eks ju, sa oled pastor, kui Jumal ütleb sulle läbi oma vaimu, et vaat, teha seda ja teist ja sa oled sõnakuulelik, sa teed seda. Pead seda tegema, kui sulle öeldakse seda.
Täpselt ja Jeesus ütles väga selgelt, et te olete minu sõbrad. Millal? Kui te teete, mida mina teid käsin, siis te olete minu sõbrad ja minu järgijad, kui te teete seda, mida mina käsin. Et me ei saa teha elus oma tahtmist ja oma jonni ajada, vaid meil tuleb ise ennast ära salata, võtta oma ristenese peale ja teda järgida. See on mööda pääsmatu.
Ma küsin jälle, Kertukene, sinu käest. Ma pole nii ammu näinud ja mul on tekinud siin igasuguseid mõtteid ja ma olen oma saadetest puudutanud erinevaid teemasid ja karjase funksioone me ju teame. Ja üks asi on, eks ju, toita oma karja. Ja ma küsingi sinu käest, et kuidas sina oma karja toidad? Kas sa räägid ainult nendele ainult armastusest, ainult seda, mida nad tahavad kuulata, kõik ainult head, või sa räägid ka nendel teemadel, mis ei ole eriti populaarsed? No, meeleparandusest, et näiteks, eks ju? No, mis veel on eba, no, mis ei ole eriti populaarsed?
Igas olukorras ustavaks jäämisest, elamisest vastamata küsimustega, absoluutselt kõigil inimestel on vastamata küsimusi, ustavaks jäämisest Jumalale ja inimestele igas olukorras, heas olukorras, raskes olukorras, iseenda ära salgamisest, risti kandmisest.
Kuidas olla Jumalale meile pärane, mitte niivõrd inimestele?
Jaa, täpselt. Eks,
tahta meeldida ja nii edasi. Aga mida sa näed praegu, kui sa oled oma koguduses jutlustanud või liigud ringi? Mis on need põhiteemad, mida Jumal tahab oma rahvale praegu edastada? Seal on olemas teatud ajad, kus räägitakse meile teatud asju või Jumala vaim kuidagi nagu õhutab. Need põhiteemad, mida praegu on vaja inimestele edastada, mida Jumal tahab edastada. Kas selline teema nagu see puhas elu või kompromissitu elu või standardid või see, et sa ei tee kompromisse selle maailmaga või sa ei muutu selle maailma sarnaseks, sest nii palju on praegu neid asju, mis meile tuleb nagu peale. See maailm on nii agressiivne, nii palju on sellist negatiivsust, mis meil laviinina peale tuleb.
Minule isiklikult teeb valu see, et ma näen, et väga paljud kristlased elavad sellist salajast kristlase elu. Siin on nüüd, igal mündil on kaks poolt. Kui sa hakkad Kristusest tunnistama, siis sa oled ka kohustatud elama sellist elu, nagu Kristus elas. Johannes kirjutab seda siin samas esimeses kirjas, teises peatükis, kuuendas salmis. Palju mugavam ja lihtsam on olla salajane kristlane. Keegi ei tea su koolis, su tööjuures, et sa oled kristlane. Elad, kuidas tahad, lähed vooluga kaasa, oled tegelikult täiesti suur. Surnud vaimulikult, sellepärast, et ainult surnud kalad lähevad vooluga kaasa, elavad kalad ujuvad kõik vastu voolu ja Jumala sõna räägib armastusest ka väga konkreetses võtmes. Ärge armastage maailma ka seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees, sest kõik, mis on maailmas, liha, himu, silma, himu ja elu kõrkus, kolm põhi pattu ja kiusatust, mis valitsevad ja vohavad siin maailmas. Liha, himu, silma, himu ja elu kõrkus ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, see püsib igavesti. Amen.
Nii et ei ole kerged ajad selles mõttes, et tundub, et vabadust on palju, tundub, et me võiksime ju, praegu on ju võimalus ka evangeliseerida või tuua inimesi Jumala juurde, aga kas meil on ise endaga nii palju tegemist või? Milles see probleem on, et kogudused ei kasva reaalselt? Oled sa minuga päri, Kertu? Aga miks nad ei kasva? Miks ei tule kirikusse inimesed?
No mina isiklikult, no eks seal on kindlasti palju põhjuseid, aga kindlasti on üks probleem see, et ei võeta Jumala tõsiselt, ei võeta tema sõna tõsiselt, tema kutsumust tõsiselt ja elatakse salajast. Püütakse elada alve kristlasena, et pühapäeval tullakse pinnale vett ahmima, eks ole, ja vaimulikult toituma ja siis esmaspäeval jälle sukeldutakse sinna alla. Niivisi asjad Jumala riigis ei käi. Me peame igal pool elama seda sama elu, kristlase elu, Jumala elu, oma koguduses, oma kodus, mis on number üks kogudus, oma tööjuures, oma koolis, elama seda sama elu ja mitte püüdma flirtida maailmaga, vaid olla siirad ja ausad, sellepärast, et tõesti Jumala silmad uitavad. Nagu me alguses ütlesime, kogu maal, üle terve maailma, et võimsasti aidata neid, kes siira ja ausa südamega hoiavad tema poole, kes tahavad teha tema tahtmist. Mitte iga üks, kes ütleb, issand, ei saa taeva riiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, ütles Jumala poeg.
Aga üks selline väga oluline teema on see, et kuidas leida oma koht. Me tunneme teinedist nii kaua, me oleme ajanud oma vagu mõlemad, eks sina oled teinud seda pastoritööd, eks ju koos oma abikaasaga, mina olen siin raadios teinud, et kui sa leiad oma kutsumuse, kui sa leiad selle, milleks Jumal on siin kutsunud, kui sa teed seda ustavalt, järjekindlalt, alati ei ole kõige paremad ajad, aga sa ei loobu nii kergelt. Sa oled tõsiselt võetav inimene. Üks inimene ütles saates väga ilusti ja ma hakkasin mõtlema nende asjade üle. Kui öeldakse näiteks sinu nimi, kui ma ütlen näiteks, eks ju, Kertu Toots, mis selle nime taga on, mis elu sa elad, millised on need omadused, kuidas sa oled oma lapsi kasvatanud, kuidas sa oled abielus olnud, kuidas sa oma anniga ümber käi, kuidas sa oma teenistuses oled, milline kvaliteet on kõigel sellel. Sellel on ju mingisugune kvaliteedi tunnus sellel asjal. Aga kas me mõtleme nagu selle üle või me ei mõtle selle üle, et tegelikult me oleme ju vastutavad?
Absoluutselt vastutavad.
Kui sina saad olla Jumala kaastööline, sina saad olla tema kaastööline, sina, siis need asjad ei ole ju lihtsalt nii sama. Ja küll, mina olen alati mõelnud selle peale, et kui mina ei tee seda, milleks mind on kutsutud, ega Jumal ei jäta oma tööd tegemata, ta võtab järgmised inimesed. Tema teeb oma töö, tema teostab oma plaani, tema teeb seda. Aga sinult on ära võetud see võimalus olla tema kaastööline ja see nõuab vastutust ja see ei ole lihtsalt nii sama, et täna on see väga prestiisne, täna on tore, täna teine, omme on võibolla teissugused ajad, omme ma ei viitsi enam ja ma olen tüdinenud, ma olen väsinud. Ma ei ole tõsiselt võetav inimene.
Muidugi.
Kuidas selle kutsumusega on? Kas oled minuga selles mõttes nõus, et kui sa nagu tundsid ära selle, et see on sinu koht, see on sinu kutsumus, et sa teed seda ja seal on igasuguseid aegu, seal on igasuguseid päevi, aga sa ei anna nii kergelt alla, sa ei loobu nii kergelt, sa oled oma olemuselt ustav, sinu peale saab loota. Vaata, need on omadused, mida ta Jumal väga hindab inimeste juures, nii nagu tema on ustav.
Täpselt, tema on ustav ja ootab meilt ustavust, et seda ta räägib läbi terve Jumala sõna, ilma ustavuseta ei saa üldse mitte midagi, ei abielus, ei laste kasvatamises, ei Jumala riigis ja laul 101:6 ütleb Jumal, minu silmad otsivad ustavaid maa peal, Jumala silmad otsivad. Ustavaid maa peal, et nad elaksid minu juures, minu ligialus, kes käib laitmatud teed, see peab olema minu teenija. Meie südame hoiak määrabki selle, et kas me tahame meeldida sellele maailmale, flirtida selle maailmaga või tahame meeldida Jumalale ja käia koos temaga. Tema tahtmist ja olla ustavad kuni lõpuni. Kuni lõpuni tuleb olla ustav.
Tegelikult võibolla me tahaksime sprinti teha, jooksame sprinti, aga meil on maratoni vaja joosta.
Elu on maraton.
Elu on maraton ja mõnikord ja vaata kui, mina ei ole maratoni jooksnud muidugi, ma ei oska siin midagi selles mõttes öelda, aga kindlasti kui maratoni joosta, siis vahepeal on kindlasti sellised kohad, kus sa tunned, et annaks on alla, ma ei jaksa, ma enam ei taha. Ja siis võibolla tuleb natuke aeglasemalt joosta, võibolla ma ei tea, natukene isegi võibolla pohata, aga siis jälle edasi minna. Sa pead lõpuni jooksma seda jooksu. Ja võibolla sa jooksid, ma ei tea, kui palju neid kilomeetrit, palju seal maratonis on?
42.
Just 42. Nii. Võibolla 40 kilometrit olin päris tubli, aga vaata kahte kilometrit enam ei jaksa, eks ju. Ma ei saa seda võidu pärga. Tuleb nagu jagada seda oma niisuguste, neid ressursse. Tuleb targalt tegutseda.
Just arukalt.
Tuleb Jumala käest küsida, eks ju, neid asju. Jumalaga koos tehes. Ega sa üksi seal muidugi nühkida ei jaksa seda asja. Aga need on niisugused nagu kõige tähtsamad asjad, mida me peaksime teadma. Aga kui me tuleme nüüd nende standardite juurde jälle tagasi ringiga, siis ma mõtlen, et miks peaks inimesed tahtma tulla kirikusse, kogudusse, kui seal ei tööta need asjad? Miks peaks inimene tahtma oma ellu midagi niisugust, mida need inimesed, kes seal elavad, ise ka ei usu? Miks inimesed peaksid tahtma tulla sinna, kus asjad ei tööta? Aga kas meie mõtleme selle üle, et miks inimesed ei tule näiteks kogudusse? Kas me ausalt üldse tegeleme nende küsimustega? Miks ei tule inimesed näiteks kogudusse? Mina olen küll nagu mõelnud ja küsinud. Kas sina oled kertukene mõelnud selle peale, et miks ei tule inimesed? See on ju nii hea. Jumalaga koos käimine on nii hea. Aga miks me ei ela seda välja, et inimesed tahaksid ka seda näha ja tahaksid ka midagi niisugust? Milles on see viga? Kas me reaalselt ikkagi ausalt ei ela või on seda nii vähe või me ei ole ausad inimestega või mis asi see on?
Eks seal on kindlasti väga-väga palju asju. Et teame, ega me ei teinud mitte midagi erilist, kui 80. Lõpus ja 90. Alguses oli suur ärkamine ja kõik tulid. Ega siis kristlased ei olnud paremad. et siis oli lihtsalt üks suur ja ärkamise aeg, võimas Jumala liikumise aeg, mis muidugi baseerus nendel ustavatel Jumala memmekestel, kes olid läbi kogu selle nõukogude aja ustavalt palvetanud, nutnud Jumala ees me maa ja rahva pärast nendel ustavatel Jumala naistel ja Jumala meestel, kes olid läbi kogu selle raske nõukogude aja ustavaks jäänud. Ja muidugi praegu on veel palju rohkem kiusatusi, kui oli nõukogude ajal. Ja praegune õpetus läheb veel palju suuremasse vastuollu Jumala sõnaga kui see, mida õpetati nõukogude ajal. Sa mainisid seda maratoni jooksu, eks ole, mis on igal juhul suur elukestev pingutus. Siis mulle väga, mind on väga julgustanud ja inspireerinud, mida juudid kirjutasid Varssavi geto seinale, keset oma suurt maratoni ja tragöödiat. Ma usun päikest ka siis, kui ta ei paista. Ma usun armastust ka siis, kui ma ise seda ei koge. Ma usun Jumalat ka siis, kui ta vaikib. Et mina usun, et see on Jumalale ustavaks jäämine. See on Jumalale ustavaks jäämine ka siis, kui me ei saa kõigest aru, kui meil ei ole kõiki vastuseid, kui me ei saa aru, miks asjad toimuvad ja sünnivad. Ometi pärast seda suurt tragöödiat 14. mail 1948 loodi Iisraeli riik. Au Jumalale!
Ja sa mainisid siin, eks ju, et tundeid. No me ei saa kogu aeg midagi tunda. Kas ma nüüd tunnen, et kas ma nüüd tahan Jumalat teenida või ma ei taha Jumalat teenida? Kas ma nüüd ühesõnaga tahan seda teha või ma ei taha teha? Me ei saa oma usuelu üles ehitada tunnete peale.
Ja oma tahtmiste peale. Keegi küsigi, mida sina või mina tahame. Meil tuleb tahta Jumala tahtmist. Seda tuleb tahta.
Ja muidugi ka see, et me ei saa ehitada oma usuelu selle peale, mida keegi teeb või mida keegi tegemata jätab.
Täpselt.
Ja kuidas keegi elab ja kuidas keegi ei ela. Et siin ongi, et me võime, no selles mõttes me nagu kaldume oma teelt nagu kõrvale. Noh, ma olen sulle seda rääkinud oma unenägu, eks ju, oma põllusiilu teemat ja mind hoiab see väga joone peal. Minul on oma põllusiil, mida mina pean harima. Jumal on mulle annud selle põllusiilu ja minu asja on hoida see asi puhtana.
Just.
Ja lõpp on kästi kaugel ja mina ei tea, millal see lõpp tuleb. Aga ühel heal päeval ta tuleb. Ja ma ei saa keskenduda selle peale, mida keegi minu kõrval teeb ja mida keegi minu kõrval ei tee. Kuigi ma ütlen, et kas me oleme ka mingil määral vastutavad, kui Jumala vaim näitab meile näiteks mõne inimese puhul, kus oleks vaja inimest võib-olla ka korrigeerida ja ma ütlen, aga mis see minu asi jälle on? Et mina tegelen ainult oma põllusiiluga. Kuidas on Kertu sellega? Kas kus Jumal näitab sulle mõne inimese puhul, eriti võib-olla mõne inimese puhul, kes on sinu koguduses või mõni sõber, mõni hea inimene, kes on kuidagi viltu kiskumas kogu oma asjadega? Ja kas siis tegelikult, kas see armastus on nüüd... See, kui ma ütlen, et mis on minu asi toppida oma nina sinna ja arvata midagi. Ma ei tegele selle asjaga. Või on armastus see, kui ma näen, et see inimene on minemas viltu, et ma lihtsalt lähen ja korrigeerin teda armastuses. Ütlen, et kullakene, see asi, mida sa praegu teed, see ei ole kõige õigem asi.
See hävitab.
Kas sina oled vastutav, kui Jumal näitab sulle ja sina märkad seda ja sa ei reageeri? Kas sa oled vastutav selle eest, mida Jumal käskis sul teha näiteks selle inimese puhul, kui ta on näiteks elamas sellist elu või asja hakkab tal kuidagi viltu kiskuma, kui sulle näidatakse ja sa märkad, aga sa ei reageeri sellele. Kas sa oled vastutav? Kas sina pastorina oled vastutav, kui sa näed, et sinu koguduse liige, lihtsalt asjad lähevad tal kogu aeg, eks allamäge, sa näed isegi, sa oled aru saanud, miks need asjad niimoodi on, aga sa ei reageeri. Sa võibolla tahad hoida seda inimest oma koguduses, et ta ära ei lähe. Aga võibolla sul on oppis selline asja, et sa mõtled, et näe, läheb see inimene ära, annetusi ei ole ja raha ei tule ja seal võivad igasugused motiivid meil olla. Oleme ausad. Mõni on töödigi ja ütled, aga kes siis seda tööd tegema hakkab, kui see inimene läheb inema. Noh, ärme teeme välja nendest asjadest.
Meie armastus jääb lahjaks, sõbrad, kui seda ei tugevda Jumala tõde. Ja meie tõde jääb kalgiks, kui seda ei pehmenda Jumala armastus, et meil on vaja mõlemat. Meil on vaja mõlemat, meil on vaja Jumala armastus, tõde öelda välja Jumala armastusega. Ja teine kord on tõde valus kuulda, aga sellele vaatamata tuleb seda armastusega välja öelda. Ja isegi kui keegi su peale pahandub, siis tuleb ikka seda armastusega välja öelda. Ja see on meie vastutus ja see on meie kohus ja see on erakordselt oluline. et ma mäletan, me olime, sellest on aastaid möödas, olime ühe väga armsa õega Saksamaal ja kahekesi koos ja see oli väga õnnistatud aeg ja siis ühes linnas ka, kus meil paluti Jumala sõna jagada ja tunnistada, siis me saime ööseks peavarju ühe armsa venna poole, kes oli ka ustav töötegija koguduses ja oli veel missioni reisidel käinud ja kui me tema juurde läksime, oh, ja ta võttis meid armastusega vastu ja kattis laua, aga me olime täiesti šokeeritud. Kogu tema kodu oli täis pool paljaste naiste pilte. Ja see oli meile niivõrd valus seda näha meile mõlemale. Veel ta pani meid ilusti oma külaliste tuppa magama ja me veel õhtul koos rääkisime ja tuliselt palvetasime selle eest. Ja mul oli sellest nii valus, et ja ma ei ole seda kunagi rohkem teinud, aga kui me hommikul üles särkasime, siis ma püha vaimu väes võtsin maha kõik need poolpaljaste naiste pildid. Viimse kui ühe. Ja
kuidas ta siis reageeris sellele?
Ta alguses ei olnud mitte midagi. Ja kui me olime pärast koos Jumala teenistusel, ja kui Jumala teenistus lõppes, siis ta tuli pisaratega minu juurde ja ütles, et suur aitäh sulle, et sa seda tegid. Sa aitasid mind.
Kas mõnikord ei ole sellised nõnda nimetatud need salapatud, mis võivad olla nii sügaval ja inimesed tegelevad nõnda nimetatud, mina ütlen selle kohta, et mul on selline väljend tekinud, et me tegeleme nagu öeldakse fassaadi ehitusega. Et me kogu aeg üritame nagu näidata, et kõik on viimase peal ja
klantsime seda fassaadi kõvasti.
Just, ja, et kõik on väga kena ja ma olen peaaegu täiuslik. No, ma tahan rõhutada ja ilmselt sina oled Kertu minuga päri, et Jumal teeb meiega samamoodi tööd ja me ei taha siin nagu võtta seda positsiooni, et me oleme täiuslikud inimesed. Ei, mitte seda.
Kaugel sellest.
Jaa, aga ma ise tahan öelda seda, et mõnikord me lepime nõnda nimetatud oma selle salapatuga ja see on nii sügaval ja see ei tule mitte kuidagi välja ja järsku kuidagi Jumala püha vaim kas läbi palve lihtsalt ütleb või näitab sulle, et tegelikult selle inimese elus on vaat sellised asjad.
Ja muuses, ja siis me saime selle sõbrannaga aru, et miks me pidime selles kodus üks ööbima ja see oli meile mõlemale nii vapustav, et pärast see vend tuli minu juurde ja meie mõlema juurde ja väga-väga tänas. Aga et me seda tegime, et ma leidsin oma Jumalas selle julguse.
Aga need on ilmselt ikka natukene tõsisemad teemad, et hea küll, et te võtsite need pildid ära, aga mis selle inimese elus siis reaalselt nagu toimus või miks ta niimoodi käitus või mis tal puud oli, mis tal valesti oli, ega need ei ole ju lihtsalt nii sama niisugused välised asjad, need on ikkagi natukene sügavamale lähevad need asjad.
Jaa, muidugi, aga ega inimese sügaval südames saab, ega me ei saa kätt panna kellegi südame sisse ja välja rookida sealt kõik, mis ei austa Jumalat, me saame ka oma elust neid asju välja rookida ainult Jumala abiga, aga et selle julge teo läbi Jumal suunas tema tähelepanu sellele, et see on üks kivi, mis teda põhja tõmbab. See on üks kivi, mis hoiab teda tõeliselt Jumalale vilja kandmast. Et see nöör tuleb läbi lõigata ja see kivi lasta ära uppuda.
Ja eks meil kõigil ole mingisugused mineviku asjad ja kompleksid ja need võivad olla väga sügaval ja need võivad olla niimoodi nii kinni tambitud ja alati on ju kõige tähtsam see, et ma julgen ise tunnistada, mis on näiteks minu elus olla ja tuua näiteid ja mõni asja on niimoodi, et sa oled kogu aeg saanud haiget mõne asja pärast ja mis iganes ja see kuidagi on nii sügaval. Ja mul oli ükskord selline juhus, kus ma samamoodi, no ma ei hakka väga pikalt siin rääkima, aga oli samamoodi, et oli mingisugune selline haiget saamine, mis oli nagu pikemas perspektiivis ja ma ei olnud nagu seda üldse teadvustanud ise endale ja on tekisid nagu mingisugused, noh, mingi kompleks, mingi teatud küsimustes ja ma olin seda kogu aeg keiranud, kas teadlikud või alateadlikud ka maailma inimesena, ma ei olnud sellega kokku puutunud, aga see oli olemas. See oli kihiti olemas, see oli sügaval. Ja kui siis ükskord sai palvetatud ühe inimesega, ühe jumala naisega ja sai andeks antud nendele inimestele, kes tegid haiget, kes põhjustasid sellised asju, sai samamoodi ka ise endale andeks antud ja ma mäletan seda nii selgelt, kuidas see kõik see valu, mis minu seest välja tuli, ma ei ole eriline selline, noh, niisugune nutja tüüp, et ma noh, sõnaga nutan, aga ma mäletan, ma nutsin pool tundi, sest kõik see valu, mis oli sinna nagu kinni tambitud, eks ja See tuli sealt välja lihtsalt. Me jõudsime selle, nõnda nimetatud selle kivi juurde, kus sai see kivi kõrvale lükatud ja sai jälle seda pohast vett hakata sealt ilusti tulema ja voolama. Noh, need on niisugused, kõikide meie elus on sellised asju.
Just, et mul on ka üks väga-väga hea tunnistus selle kohta, et kui oluline on andeks anda ja andeks paluda, et ühe meie koguduse õe abikaasa oli väga-väga jumala vastaline. Väga-väga. Ja ta on mind läbi sõimanud, ta on oma tütreid peksnud, tütred on minu vanused, ühte tütart on peksnud, nooremat tütart palju peksnud omal ajal, siis ta on oma naist peksnud ja ta on olnud väga jumala vastaline. Ja muidugi neil oli erakordselt raske abielu ja me olime 12 aastat selle abielu eest palvetanud ja olime jälle reede õhtul koos palves, tuba oli rahvas täis ja enne kui me palvesse jäime, olime Jumala sõna lugenud, teed joonud, midagi söönud koos, jaganud Jumala asju, Jumala sõna ja siis enne palvesse jäämist iga üks rääkis, tõi esile ühe või kaks nagu palve teemat ja see armas õde jälle rääkis, kui kohutavalt raske on tema abielu, et ta lihtsalt ei jäkse, lihtsalt ei suuda. Ja see kõik vastab 100% tõele. Ja siis ma kogesin, kuidas Jumala vaim tuli võimsalt minu peale. Ja ma ütlesin, kallis viiu, palveta nüüd koos minuga kogu südamest. Ja ma juhtisin teda lühikesse konkreetsesse palvesse. Jeesuse nimel ma annan kõik andeks oma abikaasale. Ja Jeesuse nimel ma ei räägi teda enam taga. Jeesuse nimel. Ja ta palvetas minuga koos selle nii sama lühikese konkreetse palve. Ja siis veel Jumala vägi vallandusta üle takas naerma püha vaimu väes. Ja teate, mis juhtus? Kahe päeva pärast, pühapäeva hommikul, täiesti ootamatult ja ette teatamata, tema mees tuli maalt linna ja teatas, ma tahan sinuga täna koos kogudusse tulla. Ta ei olnud mitte kunagi meie koguduses käinud. Ja muidugi meie koguduse õde oli sellest nii šokeeritud. Mõne aja pärast võttis telefoni ja helistas mulle, et kuule, ta tahab täna minuga koos kogudusse tulla. Ja mina tunnistan ausalt, et mina ei olnud üldse rõõmus selle asja üle, sest ta mind ükskord väga sõimas läbi ja noh, ma ütlesin muidugi, et no, kui ta tahab tulla, kõik on tere tulnud, tulge. Aga siis ma läksin ise oma abikaasa juurde, ütlesin, et kallis Tiit, täna mul võib turvameest vaja minna, et pane valmis, ole valmis. Ja mõelge, nad tulidki kahekesi koos. Ja ta absoluutselt ei seganud Jumala teenistust. Ta kuulas kogu, ta sai ülistusest osa, ta sai Jumala sõnast jutlusest osa, ta sai kõigest osa. Ja kui ma pärast läksin temaga juttu rääkima, ta sai päästetud. Ta võttis Kristuse vastu, andis oma elu Jumalale ja siis nad käisid 3-4 kuud koos ustavalt koguduses, kuni ta mees 3-4 kuu pärast Tallinna kesklinnas maha kukkus, viidi haiglasse, kuu aja pärast ta läks igavikku, ja meie toimetasime tema matused. Ja kallid, see on terve meie koguduse jaoks selline Jumala ime ja Jumala tegu, aga kõik sai alguse sellest, et meie koguduse õde ütles, palves Jumala ees ja kõigi tunnistate kuuldes, Jeesuse nimel ma annan kõik andeks oma mehele ja Jeesuse nimel ma ei räägi teda enam taga. Ja kahe päeva pärast sai mees päästetud meie koguduses.
Ja ma kuulan sind ja ma tajun seda meelevalda, mis on Jumalale väga meelepärane. Selles mõttes, et kas me kristlastena kasutame seda meelevalda, mida meil on antud? See on ka praegu üks väga-väga oluline teema, et me näeme, kui me näeme mingid asju, et me võtame selle positsiooni, me astume välja, me võtame selle meelevalla ja see... Ma ikka tulen ikka selle risti juurde, mida Jeesus tegi ristil, mis mulle kuulub, see minu identiteet, kõik see kogu see asi, see on niisugune, noh, see on selline kompleksne, see ei ole niisugune ainult üks asi, eks ju. Seal on andestamise teema, seal on meelevalla teema, seal on ustavuse teema, seal on sada asju.
Ja, tunnistamise teema.
Ja, selleks, et saavutada mingit positsiooni või mingit sellist asja, et seal on standardid. See ei ole lihtsalt niisama, need asjad ei ole lihtsalt niisama. Aga kuidas on selle meelevallaga, Kertu? Ma ei ole siin ammu näinud. Ma lihtsalt, see väga huvitav on seda näha ja ma tajun sinus. No, ma tajun sinus, et sul on tulnud see meelevald kuidagi. See on väga, noh, ma ei ütle, et seda enne ei olnud. Ei, aga sa oled tulnud läbi mingisugustest võitlustest, mis sul ka praegu võib-olla on ja sa oled sellises positsioneerinud ennast, sellise meelevalla niisuguse oleku või positsiooni, et sa võtad selle positsiooni ja sa ei anna alla. Ja see aegajalt tulevad meile sellised rünnakud või aegajalt maailm pressib meile peale või teeb meile midagi ja siis on vaja võtta see, sa ei pea kogu aeg olema sellises positsioonis, eks ju? See on nagu sõjapidamine, sest sa kogu aeg ei ole ju lahingutegevuses, on ka nüüd hetkemata aeg, aga kui on vaja võtta see positsioon, aga kui vaja võtta see meelevald, siis sa tegelikult pead ütlema selle välja ja see ei tarvitse olla üldse väga pikk. Asi.
Just.
Ütled paar lauset, aga selles on positsioon ja meelevalt
ja vägi. Ja.
Just. Ja see töötab.
Ja see töötab, et lapsed käisid siis algkoolis. Me perega armastame väga ratastega sõita ja sõitsime Põhja-Eesti panga peal. Sõitsime laupäevane päev, väga ilus ilm oli ja jõudsime Toolse linnusesse ja see on väga-väga ilus koht, et noh, üks külg on meres ja teine külg on maa peal ja seal on ka rekonstrueerimistöid tehtud ja me jõudsime just siis sinna, kui üks giid hakkas ühele umbes 30 liikmelisele grupile eesti keeles rääkima, mis siin Toolses toimunud üldse on ja mis siin tehtud on ja kõike seda. Ja siis me ka vaikselt ja põnevusega kuulasime ja see oli huvitav, mis ta rääkis, aga siis äkitselt jutus eest ta ütleb, et eestlased on ju kogu aeg olnud suured paganad ja uskmatud ja tõelised paganad. Ja teate, siis mina ei saanud vait olla. Ja siis ma ütlesin armastusega, et vabandage väga, aga 1585 paavsti legaat Antonio Possevino kirjutas paavstile kirja, mis on siiamaani säilinud, igaüks võib lugeda, et ta ei ole mitte kusagi leidnud nii suure usuhardusega rahvast kui siin Eestimaal, Maarjamaal, et kus iganes Jumala sõna kuulutatakse või palvetatakse, rahvas jookseb kokku, nälge janu Jumala järgi, kus iganes kodusid või põlde õnnistatakse, lapsi õnnistatakse või ristitakse, rahvas jookseb kokku, et selline nälge janu, selline suur ja sügav usuhardus. Ja siis oli täielik vaikus, kõik vaatasid mind suurte silmadega. Ja siis üks keskealine mees küsib siis, et aga kus teie teate Antonio Possevinot? Siis ma ütlesin, et ma õpin teoloogiat, minu austus ja respekt teile. Et me ei pea leppima igasuguse valega, mida meile räägitakse ja õpetatakse. Eestimaal on olnud nii suur ja sügavaid ärkamisi. Vennaste koguduse ärkamine, siis Läänema ärkamine, oleviste ärkamine, stroomi ärkamine, enne seda ka, võt, ja metodisti ärkamine, siis võt, jesuiitide aegne ärkamine, et suuri ärkamis on üle Eestima käinud ja Eestimaal Jumal on väga palju head tööd teinud ja me ei pea üldse nõus olema selle väitega, et Eesti rahvas on väga paganlik kogu aeg olnud ja pole kunagi Jumalat tunnistanud ega Jumala ette oma kaela kummardanud nii öelda, et see ei vasta tõele, et suured ärkamised on üle Eestima käinud ja tänu sellele ongi Jumal meile iseseisvuse ja selle armsa Eesti vabariigi kinkinud, et on olnud väga palju Jumala kartust ja palveid ja pühendumist ja ustavust Jumalale, aga mida meie nüüd teeme selle vabadusega, mille Jumal on meile kaks korda kinkinud, see on see küsimus.
Ja ma vaatan, et sa oled väga hoogu sattunud siin teisel pool lauda. Mul on väga...
sinuga koos.
Ja, aga mul on väga hea seda näha. Aga ma mõtlen, et tead Kertukene, et võibolla me võtame ja palvetame. Me võtame ja palvetame praegu, me oleme rääkinud erinevatel teemadel sinuga, me ei ole ammu sinuga kokku saanud ja nii palju on kogunenud, aga võibolla me võibolla palvetaksime, et inimesed ei annaks alla, nad ei nõrkeks, et nendel hoiaksid seda positsiooni ja nad seisaksid selle kõige eest, mida need eelnevad põlvkonnad on teinud ja meie oleme nagu vastutavad selle eest, mis praegu nagu toimub Eestimaal. See ei ole lihtsalt nii sama, et me ei annaks nii sama kergelt alla. Aga palvetame sinuga koos ja ole nii kena ja meil jääb üks viis minutit palveks, et võibolla tõsta üles neid inimesi, kes on võibolla kuidagi väsinud või alla annud või nad ei näe seda, mida nad tahaksid näha, et me ei annaks alla, et me oleksime jätkuvalt tugevad seispidise inimese poolest, et Jumal tahab meiega seda koostööd teha. Nii et ole nii kena ja võtame ja palvetame, vaata, mida Jumala vaim meile ütleb.
Isa, me täname sind, et sina oled väga ustav. Sina oled suur ja püha, auline ja kardetav. Ja isa, sina oled tõepoolest meid kõiki armastanud, igavese armastusega oma pojas Kristuses Jeesuses. Ja sinu püha armastuse pärast pidigi sinu poeg tulema ja ristil surema, luna hinna maksma, meie pattude eest, meie valude vaevade needuste, haiguste eest. Issand, me täname ja kiidame sind, ülistame ja austame sind, et Jeesuses Kristuses on meil lunastus, Jeesuses Kristuses on meil vabastus, Jeesuses Kristuses on meil Jumala ligiolu, Jumala vägi, uus võidmine, uus arm, Jeesuse nimel ja isa, ma palun puuduta praegu oma pühavaimu väega, kõiki kuulajaid puuduta, ava silmad sind nägema Jeesuse nimel, ava kõrvad sind kuulma, anna ühed väga näljased ja janused südamed sinu järgi, sest inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast ühest sõnast, mis lähtub sinu suust ja issand Jeesus, sinu lemmikroog oli teha Jumala tahtmist, teha isa tahtmist ja isa aitad ka meie lemmikroog oleks teha sinu abiga, sinu püha vaimu väes, sinu tahtmist. Jeesuse nimel isa me palume saada uut nälga ja janu, nälga mitte leiva järele, janu mitte vee järele, vaid sinu sõnade kuulmise järele. Ja isa ma tänan, et sa ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastus ja mõistliku meele vaimu. Issand, lassu rahvas tõuseb sinu püha vaimu väes, Jumala kartuses, Jumala tundmises, Jumala armastuses, et kanda palju head vilja sinule. Issand Jeesus, ainult sina tood vilja esile meie eludes, ainult sina teed meid viljakaks. Iga ühe just seal, kuhu sa kedagi oled pannud, töö juures, koolis, kodus. Issand, ma tänan, et kõik algab kodus, tõeline kristlus algab kodust, issand, aita meil igal ühel olla oma kodus sinu sõna, sinu valguse, sinu armastuse, sinu pühaduse peegeldajad, isa, ma palun seda Jeesuse nimel. Amen.
Amen. Suur tänu sulle, Kertu, et me saime sinuga siin koos palvetada ja ma usun, ma lihtsalt ei saaks seda tööd teha, kui ma ei usuks, et Jumal teab täpselt, millest me räägime ja Jumal teab ka, et see palve oli, oli vajalik piisab võibolla ainult kas või ühelegi inimesele. Et me oleme siin selleks, et teenida neid inimesi ja ma tänan sind, et sa oled olnud alati ustav ja ma olen alati imetlenud ja lugu pidanud sinust selles
Aitäh,
mõttes.
Tamara, ja. Et see on vastastikune.
Jaa, no jaa. Aga see on väga oluline, et me ka tunnustaksime teine teist.
Täpselt.
Ja
täpselt.
Me julgustaksime teine teist. Ja et sina ei annaks alla ja et ka mina ei annaks
just.
Alla.
Vaid me... Ja toetaksime palves
üksteist
Jumala rahvana.
Ja see sul on oma kutsumus, mul on oma kutsumus, sul on oma tee, mul on oma tee. Aga me jaksame seda võibolla seda maratoni kõrval joosta.
Just üksteist julgustades kinnitades.
Ja just nii. Aga suur tänu sulle ja selliseks siis kujunes meie tänane saade Elust enesest ja minu külaliseks oli pastor Kertu Toots ja mina olen Tamara Tamekend ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistusi ja ärge andke alla, ükskõik on raske olukord, tõuse püsti ja jäta selja taha kõik see, mis on olnud ja mine siruta ettepoole ja mine edasi koos oma Jumalaga ja teeni need esimesed sammud ja Jumal tuleb sulle alati vastu. Kui sa oled eksinud, paranda meelt, ole aus, mine Jumala ette, räägi temaga. Ja kõik saab jälle korda. Nii et kõike head teile. Ja sulle ka aitäh, Kertukene.
Ja aitäh sulle, Tamara. Rõõm on alati sinuga koos saates olla.
Minu surnulu Kas on lootust veel? Tausta elule. Sina hingad oma vaimu me sisse. Me saame jälle elavaks. On kadunud sa tood meid välja haudadest ja ütle kuuluta nüüd neile luudele Jumal paneb teie külge kõlused tema kasvatab teie peale lihased ja veel naha mis seda kõike ümritseb ja kuuluta nüüd neile luudele Jumal paneb teie külge kasvatab teie peale lihased ja veel naha, mis seda kõike ümbritseb. Okay. ja minu surnu luud.